www.radiomaria.org. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Закончилося формування територіальних виборчих комісій. У них будуть працювати 2000 чоловік. Опозиціонерів серед їх 14 особ або 0,7%. Більш подробязно про виніки формування територіальних комісій розказує наш мінський кореспондент Владимир Глот.
У Білорусі скончено формування усіх 155 територіальних виборчих комісій. Партійних вилученців у їх 120 чоловік. Гэта 6% ад усяго складу камісіяў. Калі параўноўваць з мінулымі прэзідэнцкімі выбарамі, то гэта ўдвая болей. Аднак і сёлетнюю актыўнасць партыяў сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік называе невысокай.
Партыі тут, як кажуць, асабліва не адзначыліся. Аграрная партыя 1 на ўсе камісіі, Справядлівы мір 5, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя Грамада 1, КПБ 87 лідар, Ліберальна-дэмакратычная партыя 4, Аб'яднаная грамадзянская партыя 6, партыя БНФ 2, Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці 14 і ўсё.
Прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў сёлета ў тэрытарыяльных камісіях 14. На мінулых выбарах быў толькі адзін, ды той прайшоў не як партыец, а праз збор подпісаў грамадзянаў. Хаця партыйных вылучэнцаў цяпер удвая больш, але пры гэтым больш за дзве траціны ад усіх партыйцаў, як і на выбарах 2006 году, складаюць сябры камуністычнай партыі Беларусі. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў лічыць такі падыход да фармавання камісіяў, калі толькі для адной праўладнай партыі запальваюць зялёнае святло ненармальным.
Ну, мы каго вылучалі, нашых многа каго не ўключылі. Мы вылучалі дзе-то 25 чалавек, вот там, дзе ёсць зарэгістраваныя структуры. Вот, ну, нашы ж людзі працуюць групах, і ми розлічуємо людей, що влучають в часткової комісії. Найбільш важливе для нас у часткової комісії ми лічимо зробити такий штурм, можливий штурмануть часткової комісії, зареєструвати наших людей там, коли тримається. А тут ми спробу провели. Зараз він Вінцук Вячорка буде по 2 часу. Будемо допомагати йому. Його не включили у комісію, ще інших людей не включили. Будемо змагатися і за їх.
З опозиційних партій найбільше представництво у територіальних комісіях має об'єднана громадянська – 6 чоловік. Кіраўнік Менскай абласной філіі Уладзімір Малярчук уключаны ў склад Вялейскай раённай камісіі. 1 кастрычніка гэта камісія збярэцца на арганізацыйнае паседжанне. Уладзімір Малярчук кажа, што будзе замагацца за пасаду старшыні камісіі.
Я буду настаивать, предлагать, чтобы я был председателем этой комиссии. Отказность вот этого нашего человека у комиссии знато велика, потому что вот у нас 13 членов комиссии, только я один от оппозиции. Не найду я поразумение, не смогу убедить их, чтобы было тайное голосование.
Сказав у інтерв'ю нашому раді керівник Мінської обласної філії АХП Владимир Малярчук. Сьогодні почався збір підписів за вилучення кандидатами у президенти. Працю почали 17 ініціативних груп. Каб стати кандидатом, політик повинен собрати у свою підтримку 100 тисяч підписів громадян. Про те, як потенційні кандидати організували перший день збору підписів, у репортажі Валера Каліновського.
Камароўскі рынак у Менску пераўтварыўся ў альтэрнатыўны цэнтр палітычнага жыцця. У падземным пераходзе да рынку месціцца пікет па зборы подпісаў за Яраслава Раманчука з АГП, ля крамы «Імпульс» за Андрэя Саннікава. Бліжэй да плошчы Кубаколаса збіраецца наладзіць свой пікет і Рыгор Кастусёў з БНФ. Зборшчыкі подпісаў за Яраслава Раманчука, у тым ліку і сам патэнцыйны кандыдат ад АГП, апрануліся в яркія жоўтыя камізэлькі, на якіх адлюстраваная кветка, сімвал кампаніі і лёзунг «Створым новае, захаваем лепшае». Яраслаў тлумачыць.
Гэта, на мой погляд, нацыянальная беларуская ідэя. Створым або пабудуем новае, гэта тое, што нам трэба для таго, каб Беларусь ішла наперад, а захаваем лепшае, гэта тое, каб мы не бурылі ўсё ад пачатку, а каб рабілі на падмурку тых традыцыяў, тых лепшых дасягненняў, якія ў нас ёсць.
Мінакі даволі актыўна падыходзяць да кандыдата і распытваюць яго, адкуль ён родам, дзе вучыўся, якія мае погляды.
Гарадской пасёлак Сапоцк, 22 км ад Гродна, ад стороны ўжо граніцы з Літвой і Польшай.
Мосты.
Мы в районных соревнованиях участвовали в мостовских мостах, на стадионе у вас был сколько раз.
Так что...
Я закончил ИНИАС, потом экономическую аспирантуру, и сейчас возглавляю научный центр.
Ярослав Романчук зазначае, што кожны дзень будзе асабіста збіраць подпісы, у тым ліку ў пікетах, але асноўная праца пройдзе ў паходах зборшчыкаў ад дзвярэй да дзвярэй. Непадалёк ад Камароўкі подпісы за іншага кандыдата Андрэя Саннікава збірае Аляксандр. Ён кажа, што толькі за 2 гадзіны тут сабралі 200 подпісаў.
Людзі ідуць і бачуць наш стэнд, шмат людзей, якія падпісваюцца, ўжо потым глядзяць, хто гэта, бачыць знаёмага чалавека, і такі настрой пазітыўны, што тое, што зараз існуе ось гэты строй, гэта ўлада надакучыла, і людзі гатовы нешта рабіць, падпісвацца за любого кандыдата, а за нашага такім больш.
Мінакі сапраўды цікавяцца стэндам Саннікава.
Дастойны кандыдат. Вот дастаю паспарт. Все дастойны, кроме Гайдукевіча, каторы пазорыць сваім вот этим вот 10 раз ідёт, зачем? Вот ўсё, астальныя все дастойны.
Большасць апазіцыйных прэтэндэнтаў, як і Ярослав Романчук, таксама бяруць удзел у зборы подпісаў. Рыгор Кастусёў, напрыклад, сёння стаяў у пікеце ля Акадэміі навук, а Владзімір Някляеў хоча асабіста сабраць подпісы ў грамадзян Беларусі, якія жывуць у Варшаве, і прыйдуць на спектакль «Пінская шляхта». Віталь Рымашэўскі збіраў за сябе подпісы ля Менскага вакзалу. Ён кажа, што апрача збору подпісаў, сябры ягоныя ініцыятыўныя групы імкнуцца заангажаваць людзей у працэс назірання і змагання за свабодныя выбары.
З Менску перадаваў Валер Каліноўскі.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
У Беларусь зноў прыехала вялікая група журналістаў расійскіх рэгіянальных выданняў. Гэта самы вялікі дэсант, які за апошнія гады браў удзел у падобных прапагандысцкіх мерапрыемствах. У склад групы ўваходзяць больш за 100 журналістаў, якія прадстаўляюць 90 выданняў з 60 рэгіёнаў Расіі. Пасля наведвання буйных прамысловых, культурных і спартовых аб'ектаў гасцей чакае традыцыйная сустрэча з Аляксандрам Лукашэнкам, якая адбудзецца заўтра. Аналітыкі ўпэўненыя, што на тле канфлікту з вышэйшым кіраўніцтвам Расіі Лукашэнка будзе намагацца заняць пазіцыю незаслужана пакрыўджанага. Перадае Ігар Карней.
Пра тое, што кандыдаты на паездку фільтраваліся, сведчыць склад дэлегацыі. Ніводнага цэнтральнага выдання, выключна правінцыйныя медыі. Расійскае агенцтва палітычных навінаў са спасылкай на крыніцы ў адміністрацыі прэзідэнта Расіі ў гэтым звязку паведаміла, што Крэмль настойліва рэкамендаваў федэральным СМІ ўстрымацца ад рэклямных тураў па Беларусі. Тыя ж, хто прыехаць пагадзіўся, вызначаюцца падабенствам уражанняў. Яны хваляць беларускія рэаліі і крытыкуюць расійскія. Гаворыць аглядальніца томскай газеты «Красная знамя» Татьяна Ермалицкая.
Я ўжо здесь несколько раз в туры, не магу не парадавацца за вас. Ліцы людзей, да? Это ліцы людзей спакойных, уверенных в завтрашнім дне. Ну, это убеждаешься всякий раз, когда бываешь вообще на улице в Беларуси.
Год таму у рангу галоўнага рэдактара старэйшай расійскай газеты «Известия» у складзе такой жа прэс-групы Беларусь наведваў Уладзімір Мамантаў. Аднак ягоныя ўражанні палярна адрозныя. На перакананне публіцыста, у цяперашняй палітычнай сітуацыі, калі асабісты канфлікт кіраўнікоў Расіі і Беларусі дасягнуў апагею, занадта паспешліва было б спрабаваць абяліць Лукашэнку ў вачах расейцаў.
Мы встречались в составе российской делегации и с Александром Григорьевичем. У меня нет однозначного плохого мнения о Беларуси или однозначного мнения хорошего. Что вы думаете, мы всегда были довольны дружественным отношением к России? Когда ты России все дай, но поддерживать я тебя не буду, потому что твой режим у тебя политически не тот, то олигархов у тебя много. И вообще, а запустите меня России поруководить, я вам лучше поруковожу. Мы же на условиях равноправия создаем союз, два государства. А если так, тогда извините, тогда странный союз, такой не так странный.
Як лічаць эксперты, напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў і ідэалагічным службам надзвычай важна стварыць у расійскім грамадстве вобраз Беларусі, якую Крэмль бярэ ў блякаду. Адрозна ад усіх папярэдніх кампаній, гэтым разам Масква ўпершыню дала зразумець, што зойме аб'ектыўную пазіцыю што да выбарчага працэсу ў Беларусі. Адсутнасць жа маральнай падтрымкі з усходу можа мець для дзейных уладаў самыя непажаданыя наступствы. Між тым, як кажа дырэктар дырэкцыі замежнага вяшчання расійскага каналу ТВ-цэнтр Уладзімір Какашвілі, Беларусь хоць і заяўляе пра неабходнасць данесці праўдзівую і аб'ектыўную інфармацыю да расійскага спажыўца, сама старанна адгарадзілася ад расійскага інфармацыйнага ўплыву. 1 кастрычніка Аляксандр Лукашэнка дасць прэсавую канферэнцыю для расійскіх журналістаў, якія гасцююць у Беларусі на запрашэнне і за кошт прэзідэнцкай адміністрацыі. Падчас таких размоваў Лукашэнка звычайна робіць шмат гучных заяваў, найперш на адрас расійскага кіраўніцтва.
З Менску перадаваў Ігар Карней. Я нагадаю, што падобныя сустрэчы з расійскімі журналістамі Александр Лукашэнка праводзіць рэгулярна. Адбываліся яны, напрыклад, у лістападзе 2005 году, у верасні 2008, у кастрычніку 2009. Летась беларускі журналістаў збіраў на сустрэчу і прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Дзеці свабоды.
Я нарадзілася 30 ліпеня 91 года.
Я нарадзілася ў 1991
году. Я нарадзілася ў 91 годзе.
Яны нарадзіліся разам з беларускай незалежнасцю.
Гэта вельмі цяжкае пакаленне. Нам цяжэй за ўсіх прыйшлося.
Яны ўпершыню будуць галасаваць на выбарах. Яны выходзяць на плошчу. Адны з бел-чырвона-белымі сцягамі, другія з дубінкамі ў форме амона. Трэція проста праязджаюць міма.
Гэта пакаленне, якое не мае спадзяванняў на наступны дзень. Пакаленне, якое не верыць у будучыню.
Хто яны, дзеці беларускай незалежнасці?
Перадача Александры Дынько «Дзеці свабоды» кожную нядзелю на хвалях свабоды паўтор па чацвергах.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Закончылася фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. У іх будуць працаваць 2000 чалавек. Апазіцыянераў сярод іх 14 асобаў, або 0,7%. Сёння пачаўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты. Працу пачалі 17 ініцыятыўных групаў. Каб стаць кандыдатам, палітык павінен сабраць 100 тысяч подпісаў грамадзянаў. У Беларусь зноў прыехала вялікая група журналістаў расійскіх рэгіянальных выданняў. У склад дэлегацыі ўваходзяць больш за 100 карэспандэнтаў, якія прадстаўляюць 90 выданняў з 60 рэгіёнаў Расіі. Развязанне пытанняў з пастаўкамі энерганосьбітаў у Беларусь адкладаецца на снежань. У «Газпроме» карэспандэнту «Свабоды» паведамілі, што цана на газ для Беларусі будзе вядомая па выніках 2010 году. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і мы вяртаемся да тэмы выбарчай кампаніі. Вось жа сёння пачаўся збор подпісаў у падтрымку патэнцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Беларусі. Кожнаму з 17 прэтэндэнтаў трэба сабраць да 29 кастрычніка не менш за 100 тысяч подпісаў выбарцаў. Пра тое, якім быў пачатак гэтага этапу выбарчай кампаніі ў рэгіёнах, распавядаюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
У першы дзень збору подпісаў на Гомельшыне у многіх месцах можна было назіраць актывістаў з каманды Уладзіміра Някляева. Гаворыць кіраўнік рэгіянальнай групы Някляева Уладзімір Шабетнік з Рэчыцы.
Светлагорск начал работать активно. В Речице, правда, еще не все, но уже проступили. Человек 5 проступилось на сбору подписей. Мозер Калинкович сегодня пока не вышел. Там проблемка, вы поедете туда там разбираться.
Особные представники руху за свободу почали сегодня сбор подписей за Олеся Михалевича. Про это рассказал старшиня региональной суполки руху за свободу Петро Кузнецов.
Агулам колькасць сябраў руха, якая будзе працаваць на Міхалевіча ў вобласці, гэта 100 чалавек. З іх 36 гэта Гомель, пачынаюць сёння працаваць, 25 гэта Жлобін, а таксама яшчэ там ад 5 да 10 чалавек у Добрушы, Ветцы і Мазыры.
Цэнтрам збору подпісаў за вылучэнне кандыдатам прэзідэнты эканаміста Яраслава Раманчука стаўся ў рэгіёне Жлобін. Групу Раманчука тут ачольвае былы дэпутат Верховнага Савету Марат Афанасьеў. Гомельскі прэтэндэнт на кандыдата ў прэзідэнты ад партыі зялёных Юразій Глушаков са сваім начальнікам перадвыбарчага штабу знаходзіцца зараз у Нямеччыне. Сустракаецца з тамтэйшымі зялёнымі. Прыхільнікі Глушакова ў рэгіёне яшчэ не атрымалі адпаведных пасведчанняў, таму збор подпісаў сёння не пачыналі. Сам спадар Глушаков паведаміў праз тэлефон з Нямеччыны.
Як мы только вернемся, так і будзем сабіраць. Сейчас мы в Германію. З Германію возвращаемся, так і будзем сабіраць.
На Градзеншчыне подпісы ад сёння збіраюць пераважна абыходзячы кватэры, удакладняе Міхал Карневіч.
За Яраслава Раманчука на Гарадзенщине будуць збіраць подпісы 263 сябры яго ініцыятыўнай групы. Кіраўнік рэгіянальнага штабу Юрый Істомін кажа, што нягледзячы на заявы старшыні ЦВК Лідзі Ярмошыны, у горадні практычна ва ўсіх людных месцах пікеты праводзяць забаронена.
Мы будзем збіраць подпісы суадносна Канстытуцыі выбарчаму кодэксу ў любым месцы, фактычна, дзе няма прямой забароны законам аб масавых мерапрыемствах. Улады будуць рэгіляваць, як яны будуць рэгіляваць, гэта справа ўжо будзе не юридична, а політична. Ми зараз починаємо змінити по квартирах. Наші агітатори подають сьогодні, завтрашнього дня починають спікети нас.
Дмитрий Бондарчук координує в області дійний штаб Володимира Некляєва і розповідає, що в його групі налічується біля 200 чоловік, причому вони більше настроєні ходити по квартирах.
Основна частка все ж таки це буде збір по квартирах, бо там ми так лічимо, що там буде більш докладні підписи, більш з боку технічного. Коли люди не спішаються, вони можуть спокійно підписатися, щоб там не було помилок. Ось, але пікетування так само буде. Люди бачили, що ми присутнішаємо, кабіни чекали нас.
Сябри партії БНФ за штабу Григора Костусьова уже сьогодні повинні були вийти на пікети, але у городні два дні є дощ. Координатор штабу Вадим Саранчуков каже, що за Костусьова у городні почали збор підписів 72 чоловіки. У Слоніми керівник районної організації БНФ Іван Шега розповідає, що сябри їхньої партії збирають підписи за усіх опозиційних кандидатів.
У нас і за Некляєва сябри БНФ, і за Костусьова сябри БНФ, і за Михайлевича сябри БНФ тут виходять. Так що і за Санікова так само буде.
Експерт свободи, старшиня Мєнської городської організації партії БНФ Віктор Івашкевич, який працює тепер у команді претендента Андрія Саннікова, лічить, що у перші дні збору підписів існують організаційні складаності. До ближайших виходних праця буде організована належним чином, переконує Віктор Івашкевич.
Учора отримали посвідчення. Зараз укомплектували всі ці папки. Сьогодні-завтра їх розвезуть. З тим, як з виходних вони почали працювати. Не бачу, що тут ніяких іде срив. Для проходження, значить, від Центральної виборчої комісії до Слуцька от, треба ці два дні. До Вьоски це буде на третій день.
Повідомив старшиня Мєнської городської організації партії БНФ Віктор Івашкевич. З вами Радіо Свобода, і зараз на черзі наше опитання. Чи будете ви підписуватися за вилучення кандидата у президенти і за кого готові віддати свій підпис? Відказують жихари Могильова.
Ну, не знаю, кто обратится. Мы знаем, что только Лукашенко будет, еще 16, а вот этих людей мы не знаем. Если будет лучше Лукашенко, тогда будем смотреть их.
Да, за господина Некляева. Ну, мне кажется, он человек дела. То, что говорит, то и делает по возможности. Да и хочется изменений в жизни увидеть, глобальные изменения. Пора менять нашу власть, которая довела нас до такой жизни.
Особисто я подпишусь за всех кандидатов. Ну, коли прийдуть до мене, я за них підписався. Неважно, яких вони там політичних поглядів, але вони себе тим самим виставляють на показ. Хочуть заявити об собі, сказати про свої ідеї.
Андрій Санніков. Потому що за свободу, демократію. А це теж мені потрібно.
Скорее всего, что не буду, потому что ничего не поменяется. То либо он, либо кто-то в будущем вместо него такой же, как он, то есть из его окружения.
Конечно, подписываю я буду. Это Статкевич. Как он стал демократом, он будет отстаивать права людей. У него хорошая социальная программа по поводу пенсионеров. То он опять же борется за нашу независимость.
Александр Григорьевич. Мне нравится, как президент он.
Пока оценить другого, как Лукашенко, я не знаю. Я не веду больше никого. Ведала, подписалась. Когда смотрю окружение, которое сидит, и он говорит, они не слушают его внимательно, отворачиваются, сумыляются, я не воспринимаю.
Александр Григорьевич.
А чему заявку?
Так сразу не отвечу, честно сказать. Ну, меня все устраивает в нашей стране.
Ну, думаю, что да. Все-таки же обязанности свои надо же гражданские выполнять. Я еще не знаю кандидатов, даже фамилии. Если честно, не было времени даже почитать ее.
Я пока не определился однозначно. Ну, за нескольких сразу. Ради альтернативы. Действующему. У нас есть достойные люди, которые пускай попытаются. Почему они не могут? Як мінімум участвувати.
Такі відкази ми почули у Могильові на питання, чи будете ви підписуватися за вилучення кандидата у президенти і за кого готові віддати свій підпис. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Амбасади Республіки Білорусь у різних країнах разом з іншою працею представляють і культуру Білорусі. Гэта адлюстравана ў працоўных справаздачах на інтэрнэт-старонках беларускіх дыпламатычных ведомстваў ды ў інтэрв'ю дыпламатаў. А на форуме беларускага замежжа можна даведацца, як звычайныя беларусы за мяжой ацэньваюць гэтую працу, яе вынікі і перспектывы і пачуць іх парады беларускім дыпламатам.
Гэта выпуск беларускага замежжа ў нашым эфіры пазней сёння. Сітуацыя з цэнамі на расійскі газ для Беларусі ў 2011 годзе пакуль застаецца няпэўнай. Таксама невядома, ці патрапіць афіцыйны Менск захаваць або павялічыць квоту на пастаўкі бязмытнай нафты з Расіі ў Беларусь. Апроч гэтага, у эканамічным судзе СНД завісла справа адносна адмены расійскага мыта на нафтапрадукты, якія пастаўляюцца ў Беларусь. Паведамляе наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Развязанне пытанняў з пастаўкамі энерганосьбіта ў Беларусь адкладаецца на снежань. У медыях з'явіліся прагнозы, што напрыканцы году паміж Беларусью і Расіяй зноў можа распачацца газанафтавая вайна. У «Газпроме» корэспандэнту «Свабоды» паведамілі, што цана на газ для Беларусі будзе вядомая па выніках 2010 году. Цана ў 250 даляраў – гэта пакуль толькі прагнозы. Прадстаўніца прэс-службы расійскага канцэрну Таццяна Галубовіч патлумачыла, што ёсць дзейны контракт, згодна з якім цана даўно вызначаецца паводле формулы.
Прогноз более точный, может сложиться в декабре по объективным причинам.
Больш дакладны прагноз можа скласціся ў снежні з аб'ектыўных прычын. Цана будзе складацца паводле формулы. Я была б рада вам дапамагчы, каб наша размова адбывалася недзе ў снежні. А цяпер аддаленыя прагнозы, якія могуць мяняцца, і мы не бачым сэнсу іх пакуль паказваць. Але, згодна з контрактам, з 2011 году там не будзе паніжальнага каэфіцыенту. А другі момант – трэба глядзець на паводзіны нафтапрадуктаў. Калі вам трэба прыкладную цану, то вы можаце браць 250 і з ёй аперываць. А больш дакладных дадзеных не скажу ні я, ні іншыя прадстаўнікі «Газпром».
Не скажу ні я, ні там, ну, какі другі прадстаўнікі «Газпром».
У Менску офіцыйныя асобы заявляюць, нібыта з расійскім бокам вядуцца перамовы адносна паставак газу ў Беларусь на наступны год. На гэта ў прэс-службе «Газпрому» сказалі.
Руководство «Белтрансгаза» уже давно не приезжало. Я не знаю, на каком уровне переговоры они имеют в виду. Потому что текущая работа есть там и с Белоруссией, и с Украиной, и со всеми остальными странами. Делегации во главе с главой «Белтрансгаза». Ну, что-то мы не ждем.
Поводле загадчика катедры Института бизнеса и менеджменту БДУ Георгия Грица, экономичные потребования перетворились у инструмент политичного тиску. А газ, нафта фактично выступают инструментом внешней политики. Господар Гриц означает, наявность межособового конфликта у дочиненнях помеж России и Белоруссию.
Есть такие неформальные заявления.
Есть неформальные заявы «Газпрома», что яны повысять до 250 доляров. Але потом посол России в Беларуси сказал, что цена для Беларуси может быть плюс 10% относно сегодняшней цены. Это крыху меньше за 250 доляров. Тому нават такий разнобой поставщика газу и представника российского ураду свечит, что одной позиции у российского керавництва покуль нема. Это предмет перамовов. Натуральна, і той, і другі бок робяць заявы, страшылкі ў медыях, бо лягчэй апусціць планку, чым падняць.
Всегда ж легче опустить планку, чем поднять.
Паводле эканаміста Леаніда Злотнікава, цана на газ для Беларусі вырасце хутчэй на 20, чым на 50 даляраў. Таксама пакуль невядома, ці захавае Расія квоту бязмытнай нафты для ўнутранага спажывання Беларусі ў 6,3 мільёна тонн.
Адносіны нашага рэзідэнта з урадам расійскім можа пагоршыцца, быў такой больш значнай ступені нават, чым сёння, і тады можа і для ўнутранага спажывання будуць мытныя пошліны на нафту. Гэта залежыць больш ад палітыкаў, гэта не ад тых заканамернасцей эканамічных, на аснове якіх можна прагназаваць, што адбудзецца. Але цяжка даць такі верагодны прагноз, зыходзячы з палітычных высноваў.
Мяркуе эканаміст Леанід Злотнікаў. Выслухайце Радыё Свабоды, зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Лілія Волбас.
Наша слухачка, даведаўшыся, што прэм'ер-міністра Ісландыі прыцягваюць да крымінальнай адказнасці, патэлефанавала на свабоду.
Премьер-министра Исландии привлекают к уголовной ответственности за крах исландских банков. Интересно, привлекут ли когда-нибудь к ответственности белорусских министров за спаивание и уничтожение собственного народа, за крах, развал образования и науки? Или это попросту уже некому будет делать?
Звонок коментує політик Микола Статкевич.
У нас по этой власти такие речи немогчимые, потому что у нас по сутності все питання України вирішає один чоловік. А всі остатні просто виконують його волю. І сам себе до відказності мільйон ніяк притягнути не може. От коли влада зміниться, можливо, нам прийдеться розібратися з усіми цими речами.
Наш слухач поділився своїми думками.
Сейчас Григорович пропонував російським журналістам наведати Білорусь. Ось вони тут з провінції наведують Мінськ, це усі підприємства. І планується зустріча наших незалежних СМІ з президентом Російської Федерації Дмитрием Анатолійовичем Медведєвим. Я лічу, що було б добре з'явою, коли б Дмитрий Анатолійович зустрівся з нашою незалежною пресою.
Старшиня партії «Справедливий світ» Сергій Калякін коментує дзвінок слухача.
Ну, по-перше, наші журналісти були на прийомі у Медведєва, вони зустрікалися, і була у них гутерка по ситуації, яка існує в Білорусі. Но я не лічу, що сьогодні Медведєв буде приглашати знову журналістів для того, щоб дати відказ на це запрошення Лукашенка. Це, ну, по-перше, це не варто робити, а по-друге, ну, це не ті методи, які може вживати і повинен вживати президент. Бо ангажованих журналістів збирати для того, щоб їм тут розповідати про потьомкінські деревні, це, ну, на мій погляд, може робити тільки білоруський президент.
Наш слухач потелефонував, щоб виказатися на конт якостей будучого президента.
Президента нам треба збирати, щоб знав історію, щоб знав економіку, політику і також розмовляв отлично на білоруській мові. Треба убрати контрактну систему. Інженерам вернути льготи, щоб він мог їхати хоча б на пригородному транспорті. Но не гуляв у хокей з дітьми, як этот наш грозний батько.
Ви слухали «Дзвінки на свободу». Нагадаю, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Телефонуйте, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі у світі. Ми так само чекаємо відгука на працю «Радіо Свобода».
За глядом ваших телефонування уля мікрофона була Лілія Болбас. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Закінчилося формування територіальних виборчих комісій. У їх будуть працювати 2 тисячі чоловік. Опозиціонерів серед їх 14 осіб або 0,7%. Сьогодні почався збір підписів за вилучення кандидатами у президенти. Працю почали 17 ініціативних груп. Щоб стати кандидатом, політик повинен зібрати 100 тисяч підписів громадян. У Білорусь знов приїхала велика група журналістів російських регіональних виданнів. У склад делегації уваходять більш за 100 кореспондентів, які представляють 90 виданнів з 60 регіонів Росії. Розв'язання питання з поставками енергоносбіта у Білорусь відкладається на снежень. У «Газпромі» кореспонденту «Свободи» повідомили, що ціна на газ для Білорусі буде відома по виниках 2010 року.